Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma, un es esmu Ģirts Rozners. Mūsu šīs reizes jautājums būs par piedošanu. Vai ir viegli piedot tiem, kuri mums dara pāri? Un vai nepiedodot, mēs nenojaucam tiltu, pa kuriem pašiem kādreiz būs jāiet? Par to dzirdēsiet mūsu programmā Vēsmus Geidis pārdomās. Būs arī Bībeles vecās derības Esteres grāmatas studijas mācītāja Viktora Geidis vadībā, bet programmas iesākumā dažas ziņas no draudzēm citur pasaulē. Pie mikrofona žurnālists Aidis Tomsons.
Labdien šajā rītā! Esmu šodien ielūkojies ziņās no dažādām pasaules malām. Adventistu baznīca Bulganā būs visskaistākā ēka pilsētā, par to es nešaubos. Tā saka celtniecības vadītājs šajā pilsētā, Mongolijas ziemeļa rietumos, Pīters Kuļiks. Ideja uzcelt dievnamu pilsētā Mongolijā radās Austrālijas draudzei Brisbenes pilsētā. Divu gadu laikā draudz locekļi no Austrālijas vairāk kārt ieradās Bulganā ar evaņģelizācijas un sociāliem projektiem, un lūk šobrīd šajā pilsētā, kas atrodas 450 km no galvaspilsētas Ulan Bators, ir 42 draudzes locekļi. Pilsēta radās 1938. Gadā, kad te apmetās padomju tanku divīzija. Tanku tagad nav, bet no kā pārtiek cilvēks skaidrs arī nav, lai gan te ir 20 tūkstoši iedzīvotāji. Bet ja pie veikala piestājuši ir zirgu pajūg, tā tad ir pircēji, un dzīve rit savu gaitu. Ir paredzēts uzcelt dievnam ar 120 vietām, cerot uz strauju draudzes pieaugumu, un reiķinoties, ka lielākoties tie būs jaunieši līdz 30 gadu vecumam. Ir tik patīkami redzēt draudzes locekļu priecīgās sejas. Viņiem ir nākotne, atsakot, viņi ir īsti adventisti, tā saka Pīters Kuļiks. Celtniecība ir diezgan veiksmīga. Tā uzsākās mājā un pabeigt plānots 2. septembrī. Celtniecības materiāls nāks vest no Ulan Bators, jo šajā pilsētā tos nopirkt nevar. Mongolijas adres nodeļa ir iedevusi savu kamazu ar piekabi celtniecības materiālu piegādei. Jāpiebilst, ka vecākā paudze labi pārvalda krievu valodu, bet jaunieši kā otro valodu tomēr izvēlējušies ir angļu valodu. Pašu dienam ceļ austrālieši, ukraiņi un mongoļi. Adventistu palīdzības organizācija ADRE nolēmas iepriecināt Taģikistānas bērnus. Tik izveidotas dāvanu pakas, kurās bija gan rotaļlietas, gan skolas piedarumi, tās piegādātas 13 skolās, kopumā 500 bērniem Raštas rajonā. Sadarbojoties ar Valsts izglītības departamentu, lai noskaidrot, kuriem bērniem tad palīdzība visvairāk nepieciešam, tik izvēlētas vislielākās, visnabadzīgākās ģimenes, kā arī tās, kurās par bērniem rūpējas tikai viens no vecākiem. Tāpat valstī ir daudz bāriņu, jo no 1992. Līdz 1997. Gadam valstī plosījās pilsoņu karš. Dāvanu izdalīšana ir brīnišķīgs pasākums skolēnu dzīvēs, jo viņa bērnība ir ļoti smaga, tā saka adres projektu vadītājs Taģikistānā Zafars Muratovs. Tagad bērni, kuri kādreiz spēlījās ar ieročiem, var priecāties par grāmatām, krāsainiem dzīmuļiem, pildspalvām un rotaļlietām. Ir cerība kaut ko līdzīgu atkārtot vēlreiz 2007. Gadā. Un vēl, 7. Dienas adventisti Nepālā priecājas par reformām valstī. Galvenais, Nepālā tagad ir pasludinājis sevi par sekulāru jeb laicīgu valsti. Līdz šim hinduismas bija valsts oficiālā reliģija. Šāds izmaiņas notikušas ir pēc daudzu gadu politiskām cīņām, parlamenta atlaišanas 2002. Gadā, 19 dienu ilgiem tautas procesiem un parlamenta atjaunošanas. Atjaunotais parlaments 18. Maijā pieņēma vēsturisku lēmumu. Tas paziņoja, ka monarhija turpmāk vairs nebūs izpildvar, pasludināja Nepālu par laicīgu valstu un nolēma, ka valsts armija turpmāk būs pakļauta parlamenta kontrolē. Tagad armija sauc par Nepāls armiju. Valstī ir 2,5 tūkstoši adventistu un galvenais, par ko priecājas kristieši, ir tas, ka turpmāk laicīgajā valstī būs reliģiskā brīvība. Mēs tagad varam pielūgt saskaņā ar savu reliģisko pārliecību, tā saka Katmandu adventistu draudzes mācītājs Umešs Kumars Pokharels. Līdz šim mums kristiešiem nebija ļauts sapulcēties un brīvi praktizēt savu ticību. Pokharels saka, 7. Dienas adventistu baznīca apsveic vēsturisko deklarāciju, un mēs ceram un ticam, ka Nepāles valdība palīdzēs kristiešiem īstenot savu ticību bez jebkādiem ierobežojumiem, ka mēs varēsim legalizēt savus draudzes Nepālā, un ka mēs kopā varēsim uzcelt jaunu, mierīgu un turīgu Nepālu. Jāpiebilst, ka Adventists Nepālā darbojas kopš 1989. Gada un pavisam tur neoficiāli darbojas 9 draudzes. Lūk, tādas jaukas ziņas ir no dažādām pasaules valstīm, lai jums arī jauk šī nedēļas nogala. Ziņām studijā bija Aidis Tomsons.
Redījuma turpinājumā pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt! Šajā rītā mazliet parunāsim par piedošanu. Jūs piekritīsit man, ka ļoti daudz cilvēku nespēj nogalināt, zakt vai nodot, bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri nespēj piedot. Man daudzreiz cilvēki ir jautājuši, kas man jādara, lai spētu piedot. Es vēlos piedot, bet nevaru. Bet es zinu arī tādus, kas saka, es viņam vai viņai nekad to nepiedošu. Tomas Fullers ir sacījis šādus vārdus. Tas, kas nespēja piedot citiem, sagrauj tiltu, pār kuru būs jāiet pašam, jo piedošana vajadzīga ikvienam. Jā, piedošana tiešām ir tilts, kas mums visiem jāšķērso, lai atstātu aiz sevis sāpes, cirdēstus, izmisumu, dusmas un aizvainojumu. Lai uzrošinātos šķērsot šo tiltu, vajadzīga milzu drosme, pazemība un griba riskēt. Bet otrajā pusē mūs gaida miers, prieks, mīlestība un mierinājums. Tikai pilnīga piedošana mums nodrošina pilnvērtīgu dzīvi. Kāda sievieti atsāsta par piedzīvoto ar savu vīru un viņa draugu? Mans vīrs sastrīdējās ar savu labāko draugu. Kad viņš man pastāstīja, kas bija noticis, viņš teica, lai es izvītroju viņa drauga vārdu no telefona saraksta un cik ātri vien iespējams. Es atsacījos to darīt un teicu viņam, ka viņš tagad ir saskaities un tāpēc nevajag tik strauji rīkoties. Bet viņš pastāvēja savu. Ja es to neizdarīšu, tad viņš pats to izdarīs. Es viņam sacīju, ka ir jau ļoti viegli izvītrot viņu no telefona saraksta, bet mums vajag būt daudz uzmanīgākiem un domāt par to, lai mēs viņu neizvītrojam no savas dzīves. Jo draugi ir Dieva svētība, pat tad, ja tie mūs dažreiz arī sarūktina. Un tad es turpināju, padomā, kas būtu, ja Dievs tajās reizēs, kad cilvēks viņu sāpina, izdzēstu tā vārdu no dzīvības grāmatas. Un ja tas notiktu ar tevi, cik bezcerīga tad būtu mūsu dzīve, jo sava nespēka dēļ mēs viņu sāpinām ļoti bieži. Un tad mēs neko vairāk nerunājām un labu laiku klusējām. Jā. Cik gan bieži savās dusmās pret tiem, kas mūs kaut kādā veidā sāpinājuši, esam gatavi cilvēks izsvītrot no mūsu dzīves. Un tad varbūt tos atceramies, ka tas ir jau par vēlu. Es esmu pateicīgs savam vīram un viņa draugam, ka viņi bija gatavi kārtot lietas, lai šo mazo nesaprašanos nolīdzinātu un lai atjaunotu savu draudzību. Galvenais, ko es iemācījos no šī nelielā piedzīvojuma, bija tas, cik pateicīga es varu būt, ka pazīstu mīlošo Dievu un varu kalpot viņam, zinot, ka pat tad, kad es viņu pat ļoti esmu sāpinājusi, viņš necenšas manu vārdu izsvitrot no dzīvības grāmatas. Nekad mēs vairāk nelīdzināmies Kristum kā tajos brīžos, kad būdami sāpināti un apvainoti, mēs neatriebjamies, bet piedodam. Karavīri gatavojās uzbrukumam, pirms tam viņi noklausījās kapelāna svētrunu, kuras tēma bija Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko dara. Kara auguma vīrišķīgs jauneklis pieliec kājās un izaicinoši teica, jums viegli tā runāt, jūs tuvinieki visi ir mājās drošībā, jūs nekad nesat redzējuši, kā jūsu draugs apšauda ar ložmetēju, bet es esmu redzējis un es ienīstu ienaidnieku. Vai tu, dēls, nebūtu ar mieru ienākt pie manis, manā palātā parunāties mazliet, sirsnīgi jautāja kapelāns. Viņi iegāja palātā un kapelāns turpināja. Atļauj, man tev kaut ko pastāstīt. Es pazinu jaunu pilotu, apmēram tavā vecumā. Cīņas karstumā viņa lidmašīna tika notriekta. Viņš pats ar izpletni izlēca, nolaidās uz ūdens un ienira, lai paglābtos no ložu krusas, kas bija pār viņu. Pretinieks pagaidīja, līdz jauneklis iznira un nometa bumbu. Šajā reizē jauneklim paglābties vairs neizdevās. Kapelāns uz mirkli apklusa, un tad klusi sacīja, tas ir patiesa stāsts, mans dēls. Es pats ar savām acīm redzēju, kā tas notika. Lūk, šeit ir šī jaunekļa fotogrāfija. Paņēmis fotogrāfiju savās rokās, jaunais karavīrs ieraudzīja šī jaunekļa acis, kuras bija tik līdzīgas kapelāna acīm. Zem foto viņš izlasīja uzrakstu manam mīļajam tētim. Karavīrs visu saprata. Kapelāns mācīja mīlēt un piedot ne tikai vārdos. Nekas nespēja šai bojā ejošajā grēka izpostītajā pasaulē tik precīzi attēlot lēmprātīgo Dieva dēlu, kā piedošana. Ja Kristus dzīvo mūsu sirdīs, mēs piedosim, kā viņš piedod. Un tikai mīlestība palīdzēs mums piedot ne tikai sīkas draugu tuvinieku pārestības, bet arī vislielākos apzinātus ienaidnieka apvainojumus un ļaunumu. Līdzīgi Jēzum, tad arī mēs varēsim teikt, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Benjaminam Franklinam ir šādi vārdi. Ja aizvainojat savu ienaidnieku, tas nozīmē, ka esat par viņu sliktāks. Ja atriebjaties, esat tāds pats kā viņš. Ja piedodat aizvainojumu, jūs esat pārāks par viņu. Kāds esi tu?
Viena pati dvēselīte atstāta uz dubļu ceļā, nav ne māju, nav ne mēžā. Kur zem priedes sakšas slēpties, pretī nāko atvēji draud, purva puse upis raud, pārāk balta, pārāk trauslā. Kā tu sevi nosargāsi, piekļāvusi lūpām dziesmu, uzzinātu Dievu palīgu. Krītum, dzēles, viena pati dvēselīte, piekļāvusi lūpām dziesmu, klusinātu Dievu palīgu. Krītum, dzēles, viena pati dvēselīte. Aizbirušas mūsu akas,
aizbēguši avots trauti. Rasunējo sejā zālē,
kā tu sevi nosargāsi, kas tev pasniegs spēka lāsi.
Mazā balta, tauta dvēselīte. Viena pati dubļo ceļā, piekļāvusi lūpām dziesmas, klusinātu Dievu palīgu. Krītum ceļas, viena pati dvēselīte, piekļāvusi lūpām dziesmas, klusinātu Dievu palīgu. Krītum ceļas, viena pati dvēselīte.
Mūsu programmu noslēgsim ar atziņām no Dieva vārda. Mācītājs Viktors Geide iepazīstinās ar Esteras grāmatas notikumiem, kas sniedz vērtīgu atziņu arī mums šodien.
Labrīt! Iesākumā lasām no Esteras grāmatas 2. nodaļas 8. pantu, kad ļauds dabūja zināt ķēniņu pavēlu un viņa lēmumu, un kad daudz meitenes tika savas uz pili Hegai uzraudzībā, tad arī Esteri aizveda uz ķēniņu pili Hegai zināšanā. Viņš pārzināja sievas. Uz Medopersijas ķēniņu pavēles pamata viss tas notika. Par šīm pavēlēm mums visiem ir jau zināms, ka tām nav laba slava, ka tie nav grozāmi. Tā tad nav arī iespējams no tiem izvairīties. Ir daudzi bībeles pētnieki, kur to tā arī saprot, ka šīs jaunās meitenes tika aizvestas nereiķinoties ar viņu gribu. Man kā kristietim ļoti gribētos domāt, ka tas tiešām tā arī bija ar Esteri, un ka viņa tagad atradās ķēniņa pilī nes savas gribas dēļ, bet Medopersijas likumu dēļ. Nav iemesli domāt, ka Mordehais būtu vēlējies, lai Esteri tur būtu, jo tādā gadījumā viņa attieksme pret Hamānu vēlāk no cilvēcīgās puses liekas pavisam nepareizi, jo tad viņš necenstos sāsināt attiecības, kad mēs to vēlāk redzēsim. 9. pants ir ļoti skaists pants. Jaunā meitene patika viņam, ieguva viņa labvēlību, un viņš pasteidzās piešķirt viņai visu iedarbīgākos skaistumkopšanas līdzekļus un piemērot uzturu, nodev viņas rīcībā 7 pašas labākās no visām ķēniņa pils kalponiem, novietoja viņu ar kalponiem sievnam skaistākajā daļā. Ļoti skaisti. Iegūta labvēlība. Skaistākā vieta, kur dzīvot, varbūt, kas bija domāt ķēniņienes kandidātei. Autors gan mums neko neparāda, kādas bija pašas Esteras pārdomas, pārdzīvojums, kāds bija viņas izjūtas. Šajā situācijā viņa bija norūpējusies, lai izdarītu visu pareizi, kā Mordehais viņai bija teikts. Un tāpēc 10. pantā ir teikts, ka Esteri neko nestāstīja par savu jūdisko izcelsmi un savu ģimenes lietām, jo Mordehais bija noliedzis viņai to izpaust. Un arī katru dienu vēl tālāk 11. pantā Mordehais staigāja, kas sēdz jaunam priekšā, lai uzzinātu par Esteras labklājību un par visu, kas ar viņu notiek. Jā, ir labi, ja cilvēki zina, kad viņiem ir jārunā, kad viņiem jāklusē. Tā ir īstenībā liela Dieva gudrība zināt īsto laiku. Un ir labi, ja cilvēks ļauj Dievam vadīt savu dzīvi. Arī tādā nozīmē, kas liekas varbūt, nu, kas gan tas svarīgs, lai es zinātu, kad ir jārunā un kad jāklusē. Mordehai rūpes bija ļoti labi redzams. Un tālāk nodaļā ir aprakstīts viss šis tālākais notikums, jūs arī paši to varētu izlasīt. Mēs redzam, ka līdzīgi, kā Vastis ķēniņienes gods tika atņemts pēc padomdevēju iniciatīvas, tā Serks arī jaunās ķēniņienes izvēlē vadījās no padomdevēju priekšlikumiem. Un rezultātā jau otro reizi tika iedarbināta Medopersijas varenā likuma mašīna, Kā redzēsim tālāk, tā nebija pēdējo reizi. Kāds iespējas paliek mūsu prātā par Kserksu, kurš īsnībā tur savās rokās lielās impērijas varu, bet jau otro reizi to pielieto ne pēc savas ķeršķīgās gudrības, bet pēc padomdevēju inicitīvas. Viņa padomdevēji, varbūt zinot viņu vājību pret skaistām sievietēm, vada viņu tālāk pa to ceļu, kur vairāk darbojas jūtas, bet bremzējas prāts. Tas arī šodienas pasaulē ir ļoti raksturīgi, ka Kristus pretnieks Sātans ir savilinojis cilvēkus dažādās pasaules daļās un tieši tādas, kuriem prāts tiek bremzēts ar jūtu nevaldāmām izpausmēm. Vēl trūks tikai Medo-Persijas likumu, un cilvēki varētu ieraudzīt, cik purvs īstenībā ir dziļš. Kad cilvēki vadās tikai no jūtām, pasaules kļūst par murgu. Kserksa galmā ķēniņš meklējot sev ķēnieni, tikās ar skaistām jaunām vienu nakti, un tad tās novirzīja uz hārim, kur tās, protams, tika apgādātas un varēja paudīt savu atlikšo dzīvi, un varbūt vairs nereiz neredzēja ķēniņu vajag. Protams, varēja arī būt daži izņēmumi. Īstenībā cilvēku likteņus noteica ne jau likums un taisnība, bet ķēniņa padomdevēju plāni un manipulācijas. Un tādā sakarā mēs labāk arī varam saprast Mardekaja un Esteras piesardzību. Daudziem, kas šodien lasa Esteras grāmatu, var rasties patiešām jautājumi. Kāpēc netiek pieminēts Dievs un trūkst jau kādas atsaucas uz Dievu? Kāpēc Mardekajs un Ester atšķiras no citiem Bībeles varoņiem, kur labāk bija gatavi mirt nekā pārkāpt Toru, nekā ielaisties šādos sakaros ar kompromisā ar pagāņu ķēniņu? Tā ir vietā, lai stāvētu uzticīgi par savu ticību līdz galam Mardekajs pamāca Esterē neatklāt savu nacionālo piedrību. Daži pārmet Mardekajam, kāpēc tad, kad viņš uzzināja par dekretu attiecībā uz jaunām meitnēm, Viņš nepaslēpa Esteri kādā tūkstnešajā vietā, kamēr briesmas pāriet. Kāpēc nepasargāja Esteri no elgdievīga pagāņu ķēniņu varas un labāk neizvēlējās nāvi nekā šādu rīcību? Redziet, jautājumi ir ļoti daudz, padomājiet arī jūs nedēļas laikā, bet par dažiem motīviem varbūt mēs atradīsim šajā grāmatā nākamās tikšanās reizēs. Mēs lūdzam, lielais Dievs, vadim mūsu katru dzīvi tā, lai tā atnestu svētību, mieru, gan mūsu pašiem, gan mūsu līdzcilvēkiem, un pār par visu Tev, lielais Dievs, slavu, godu un pateicību. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un 16:00 Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!